Verovatno ne postoji osoba koja nije upoznata sa činjenicom da je veliki broj stanovnika Albanije potražio posao, odnosno odlučio da nastavi život na području Nemačke. Upravo zato, ali iz mnogo drugih razloga, vrlo često nam se obraćaju klijenti sa zahtevom da za njih uradimo prevode različitih sadržaja sa nemačkog na albanski jezik. A kako se ti zahtevi najčešće odnose na prevode dokumenata i različite vrste dokumentacije, to ćemo pomenuti prvo ovu uslugu. Da bi jedan dokument koji se prevodi sa nemačkog na albanski jezik bio smatran validnim sa pravne tačke gledišta, on mora posjedovati i pečat ovlašćenog sudskog tumača za određeni jezik. Da li dokument overava sudski tumač za nemački ili sudski tumač za albanski jezik, jedino zavisi od toga da se prevod radi sa nemačkog na albanski ili sa albanskog na nemački jezik. A kako prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioce i sudski tumače za preko 40 jezika sveta, između ostalih i one koji su specijalizovani za nemački, odnosno albanski jezik, to vam nudimo obe usluge po vrlo povoljnim uslovima. Nakon što prevodioci završe svoj deo posla, nastavljaju sudski tumači, s tim što je vrlo važno da klijenti ispoštuju proceduru dostave materijala, uzevši obzir da je neophodno da dostave i originalni dokument ukoliko im je potrebna overa sudskog tumača. Radi se o tome da je on u zakonskoj obavezi da pre nego što stavi svoj pečat na preveden dokument, uporedi original sa prevodom, pa tek kada se uveri da su istovetni, može da ga overi. Usluga prevođenja dokumenata se odnosi na sva lična, ali i poslovna dokumenta, što znači da vršimo prevođenje izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, lične karte, uverenja o državljanstvu, pasoša, vozačke dozvole, prijave o prebivalištu, saobraćajne dozvole, a sa nemačkog na albanski jezik prevodimo i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt, fakture, poslovne izveštaje, revizorske i godišnje, bilanse stanja i uspeha i sva ostala, kako lična, tako i poslovna dokumenta. Osim toga, na vaš zahtev vršimo i prevođenje medicinske dokumentacije, lekarskih nalaza, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i prevod tekovina Evropske unije, te različitih ovlašćenja, sertifikata i licenci. Sa nemačkog jezika na albanski prevodimo i dokumentaciju za tender, građevinske projekte, tehničku dokumentaciju, kao i deklaraciju proizvoda svih vrsta i uputstva za rukovanje. Uz to, specijalizovani smo i za prevođenje apsolutno svih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, kao što su različite izjave, potvrde, uverenja i saglasnosti, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i slobodnom bračnom stanju, saglasnost o zastupanju i druge. Prevod popularnih tekstova sa nemačkog na albanski jezik. Osim dokumenata i dokumentacije, naši prevodioci i sudski tumači sa nemačkog na albanski jezik prevode i sve vrste popularnih, ali i naučnih tekstova, bez obzira na temu koju obrađuju i njihovu kompleksnost. Teme ovakvih tekstova mogu biti zaista iz bilo koje oblasti, jer svi oni uz neophodne stručne kvalifikacije imaju i izuzetno široko opšte obrazovanje, ali i sasvim dovoljno iskustva da mogu da sa nemačkog na albanski u optimalno kratkom roku prevedu tekstove iz oblasti turizma, politike, medicine, ekonomije, filozofije, farmacije, prava, ekologije i zaštite životne sredine, ali i komunikologije, finansija, menadžmenta, marketinga te svih drugih društvenih i prirodnih nauka. U slučaju da vam je potreban prevod seminarskih i diplomskih, odnosno naučnih radova ili rezultata naučnih istraživanja, budite potpuno slobodni da kontaktirate jednu od preko 20 naših poslovnica, budući da su naši prevodioci i sudski tumači uvek raspoloženi za prevođenje i ovakvih vrsta sadržaja. Uz to, nudimo vam i prevode svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a spadaju u sferu obrazovanja, kao što su, na primjer, prepis ocena, potvrda o položenim ispitima ili o redovnom školovanju, ali i nastavne planove i programe fakulteta. Na vaš zahtev sa nemačkog na albanski prevodimo i diplome i dodatak diplomi, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole. Prevođenje web sajtova sa nemačkog jezika na albanski prema pravilima CEO. Da bi prevođenje web sajtova sa nemačkog na albanski jezik bilo zaista urađeno onako kako treba, potrebno je pridržavati se i osnovnih načela CEO, Search Engine Optimization. Upravo iz tog razloga naši prevodioci i sudski tumači, koji su zaduženi za prevođenje sajtova, sve vreme tokom rada sarađuju sa IT stručnjacima, kojim svesrdno pomažu da prevedeni sadržaj maksimalno prilagodi pravilima CEO. Također, kod nas možete dobiti i prevod softvera, odnosno aplikacija i programa, te online kataloga, ali i web prodavnica i svih drugih sadržaja koji spadaju u domen informacionih tehnologija. Na vaš zahtev sa nemačkog na albanski prevodimo i filmove, serije, naučne i popularne emisije, te sve ostale video, odnosno audio sadržaje, a profesionalni titleri i grupa umetnika specijalizovanih za sinhronizaciju prevedenih sadržaja će rado upotpuniti uslugu njihovog prevoda. Praktično gledano to znači da možete na jednom mestu da dobijete i obradu, odnosno prevod video ili audio materijala, ali i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije, tako da će sadržaj biti u potpunosti spreman za dalje plasiranje. Ne zaboravite da prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima uz sve navedeno prevode i sve materijale iz oblasti marketinga, poput PR tekstova, brošura i kataloga, ali i vizit kartice, reklamne letke, plakate ili flajere. Zahvaljujući iskustvu koje imaju iza sebe u radu sa ovakvom vrstom materijala, možete biti apsolutno sigurni da će reklamna poruka koja postoji u originalnim materijalima na pravi način biti preneta i u prevodima, tako da će imati isti efekat kao i marketinški materijal koji je napisan na nemačkom jeziku. Prevod ilustrovanih časopisa sa nemačkog na albanski jezik. Kako su nemački časopisi daleko čuveni po svom visokom kvalitetu sadržaja i štampe, a posebno oni takozvani ilustrovani, neretko se događa da se plasiraju u mnoge druge države sveta, pa se između ostalih traži i prevodi časopisa sa nemačkog jezika na albanski. A uz ovu uslugu, Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi i mogućnost prevođenja novinskih članaka, ali i knjiga, romana, beletristike, proze, poezije i drugih, kao i udžbenika. Među brojnim uslugama koje pružamo kada je ovakva vrsta prevoda u pitanju, jedna od specifičnih je i usluga usmenog prevođenja. U našem timu se nalaze prevodioci i sudski tumači koji su usmereni samo na pružanje usluge konsekutivnog, simultanog ili pak i šapatnog prevođenja. Osim toga, svim zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim uslovima. Da biste izvukli maksimum iz opreme koju iznajmite i od prevodilaca koje angažujete za usmeno prevođenje, neophodno je da nam na vreme dostavite podatke o događaju koji organizujete i za koji su vam potrebni prevodioci i sudski tumači, odnosno oprema, kako bismo mogli da pripremimo najbolju ponudu i omogućimo vam da po pristupačnim cenama dobijete najviši kvalitet usluge. Cena prevoda sa nemačkog na albanski i sa albanskog na nemački jezik po jednoj strani je 1600 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na albanski ili sa albanskog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je 2100 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.